Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han vokalist, frontfigur, gitarist, fløytist og trommis. I tillegg en produsent og jobber med alt fra hiphop og elektronika til rock'n'roll, punk og hardcore. På toppen av det hele han fotograf, filmregissør og til og med lege. Han har spilt i et tosiffra antall band som har gitt ut skive, og han eier ikke ro i ræva. Dagens gjest selveste Carl Christian Lein Størmer, multikunstneren som i Tromsø bare går under navnet CC. Velkommen hit, CC.
Takk som eget. Veldig hyggelig å være her.
Stas å ha deg her også. Du jo en fyr som har gjort og gjør helt utrolig mye innenfor den kulturelle skolesekken.
En subkulturelle skolesekken.
Ja, den subkulturelle skolesekken. Det synes jeg var et veldig bra begrep. Hva det du gjør akkurat nå i disse ukene som musikkrelatert i hvert fall?
Jeg inne i en litt sånn heftig prosess, for i morgen reiser jeg ned til Oslo og skal liksom avlevere klippen på en dokumentarfilm jeg holdt på med i 5 år, som jo høyst musikkrelatert.
Ja, en dokumentar om et band.
Yes. Det føles veldig greit etter 5 år, ganske tidvis ganske heavy prosess å være der. Men jeg hadde spurt meg i går, jeg hadde litt bedre, for i morges våkna jeg, så hadde jeg et eller annet feil med introen, så jeg faktisk, før jeg kom hit, så var det rett opp i studio og begynne å skru om på ting, selvfølgelig.
På den filmen?
Yes. Ja. Men til i morgen skal det være i boks.
Det bandet du lager dokumentar med, et forenværendes band som spiller rock. Du holder jo også på mye med hiphop. Hva det du gjør der i lende for tiden?
Det begynte vel egentlig med en misforståelse for 5-6 år siden, der min gode venn og fantastisk rapper Oter, som jeg tidligere hadde jobbet med og laget videoer før, kom til meg etter et show på Bastard, hvor jeg hadde spilt tromme da.
Bastard bare en spillested i Tromsø.
Tromsøs CBGBs,
absolutt,
sies det. Mm. Og så sa han liksom, jeg har lyst til å gjøre noe igjen, og skal ikke vi gjøre noe? Så jeg bare ventet på at du skulle komme i gang igjen. Jeg er klar i morgen liksom. Kameraet ligger der. Jeg sa, nei. Jeg tenkte på vi skulle lage noe musikk sammen. Ok, altså, jeg har ikke noe sånn veldig forhold til hiphop, annet enn egentlig sånn passiv påvirkning opp gjennom oppveksten og sånn, og jeg hadde heller aldri produsert noe som helst selv. Men det ble starten på...
Oh, ja, det var den første produsentjobben du gjorde.
Ja, jeg kunne ikke ta opp et spor.
Oh, ja, så det her var egentlig ordentlig sånn art by accident?
100%.
Yes.
Og da hører jeg meg at det andre gangen i min historie at han har vært involvert i en sånn art by accident-kred, og det var 10 år tidligere der han og Poppa Lars kom og spurte meg om jeg kunne gjøre en musikkvideo for dem. Og det ble starten egentlig på filmkarrieren.
Ja, Poppa Lars i Tungt Vann.
Der han mange år senere spurte jeg, hvorfor spurte dere meg? For jeg hadde jo aldri gjort noe før. Nei, men vi så jo den videoen med Turdus, altså bandet mitt. Jeg må si at den hadde ikke jeg laget. Jeg spilte bare i bandet.
Åja, de trodde var du som laget den.
Yes.
Så de ga deg masse kred du egentlig ikke fortjent.
Jeg hadde tatt litt stillbilder på den tiden, men jeg hadde aldri filmet eller klippt eller regissert noe som helst. Men jeg tenkte, ja, kult at dere spør meg. Ja, men det skal vi få til.
Men de fikk vite da fra dag 1 at du ikke var...
Nei, det var mange år senere fikk de vite det.
At du ikke kunne.
Ja.
Så, og det er jo helt nydelig.
Så det, takk til han Oter for å ha vært liksom to sånne, hva det heter, sånn pivotale øyeblikk i livet der du liksom tar en helt ny retning da.
Så artig, men du holder på med flere andre sånn up and coming hiphop relaterte
ting.
Ja, altså,
det begynte der, og så har det liksom ballet på seg at det har blitt en litt sånn her ting da rundt en label som jeg også driver, som heter IGH, og jobber med da på en måte, hva si, yngre up and coming artister,
ja.
For å si det så pent. Og der unge funksjonell, jeg som heter Regine, Regs, Fouad Nord, somalisk rapper, og masse andre assosierte folk da. Det er bare en sånn vanvittig, kul sånn bevegelse å føle å være en del av det.
Ja, i Tromsø.
I stort sett i Tromsø, men ja. Med liksom tentakler hit og dit.
Ja.
Men utgangspunktet har jo vært liksom, jeg har jo liksom konvertert og fra en sånn her dogmatisk rocker som overhovedet ikke skjønte hva sampling var og poenget med sampling var til å snudde fullstendig om når jeg tenker liksom at når jeg lager hiphop så er det, liksom, låta har mindre verdi, har den ikke samples i seg. Og der har liksom greia vært at det har blitt et slags sånn her, nå et seksårig prosjekt jeg vel liksom har gjort dypdykk i den nordnorske, mer eller mindre undergrunnskulturfloraen for å finne samples da. Og som også har vært en vanvittig kul musikalsk reise der jeg har blitt bevisst på veldig mye musikk som er her fra området som jeg strengt tatt ikke hadde noe forhold til når jeg var yngre.
Altså tidligere ting som ble laget her,
ja,
i her
altså,
området?
Ja, altså liksom fra 80, altså alle mulige andre sjanger, altså nordnorsk visegruppe til liksom ja. Vinterhagen, Bolls, vi skal nok mer i den retningen.
Ja, den grunnen til å si Jørn Hol er for at det er et slags prosjekt med han Otter som heter da Jong Hol.
Jo da.
Så det er et slags ordspill i
systemet. Det piker vin og sang, ikke det han her, ja. Stian sa. Ja, ja. Så det har vært jævlig givende å gjøre det dypdykk inn, som igjen har liksom influert annen musikk jeg har holdt på med som ikke har vært hiphop da.
Ja, og samtidig så har du jo dine egne sånne soloprosjekter under forskjellige navn som du også driver og pumpet ut på siden av alt det her.
Ja.
Blant annet Treholt, som ja. Har vært...
Men nå er det ikke et band.
Nå er det blitt et band etter
ja.
Hvert,
ja. Ja, ja.
Du har jo jobbet med rock parallelt med det. Du har jo også Systemet, et band som skal spille på Buktefestival med et par gamle kjenninger. Og så gjør du litt sånn reunions med ditt hovedprosjekt i mange år, Tullus Musicus. Og så har du...
Jeg skal ikke ha på meg at vi gjør sånn her regelmessig, sånn reunion-band, men det har skjedd.
Nei, men det har skjedd. Det er derfor, det er derfor jeg sier det.
Ja.
Sammen med Kamikaze og Go-Go.
Mm.
Og så har du jo et par andre band som har logget stille i stunden, Die Legend og Nord mot Nord.
Mm.
I tillegg til det her, så kom det inn en pressemelding. Eller ikke pressemelding, jeg fikk en e-post fra datteren til Åge Aleksandersen, som spurte om jeg har lyst til å intervjue... Åge i forbindelse med 75-årsdagen hans, for han slipper en ny singel nå på torsdag.
Ja.
Vi setter her altså da tirsdag 19. mars, og 21. mars kommer det da ut en singel med Åge Aleksandersen og Jørgen Noreng fra Tungtvann. Og den har da du laget video til.
Ja, vi var to heftige dager sammen i Trondheim, og det var rett og slett sinnssykt morsomt.
Fikk du lov å komme opp i tårnet?
Vi inviterte oss selv inn. Nei, vi filmet der, og vi... Han er akkurat som jeg hadde forventet han skulle være. En sinnssykt kul fyr.
Ja, rett og slett.
Og tro meg i den videoen, som jeg sa til han, og Jørgen ser kul ut også, men du søte tid, den swaggeren han også har, altså. Det er vel for en tøffing, altså.
Vi spilte jo inn en podcast oppe i tårnet.
Jo, just, det er ikke sant.
Med han også, og fikk jo se han i sitt rette element der. Og han er jo... Han har jo en aura rundt seg, og jeg skjønner at han er den han er av en grunn nå. Så han har du jo også jobbet med nylig.
Ja.
Det er jo
superfin fyr, altså.
I et intervju du gjorde med Feedback her i Tromsø i 2015, det begynner snart å bli 10 år siden det også, så ble du spurt om å beskrive hvilken musikk du spiller. Og da sa du at gjennomgangstonen er at det må være høyt og bråket og passe utilgjengelig for de andre, i anførselstegn da. Og at hver gang man er i nærheten av å lage noe med kommersiell appell, så skal man bedrive en slags aktiv selvsabotasje, må legge inn et ekstra slag, en dissonant tone, eller uansett hva som temmer den undergrunnselitistiske frykten for å selge ut. Det var undergrunnsstatement.
Ja, si,
ja, freskt.
Det var jo nok så velformulert også.
Ja, absolutt. Ja. Kjenner du igjen han CC for 10 år siden? At du fortsatt har en dragning mot undergrunn, at det å slå igjennom ikke er så forbannet vektig. For du sa i et annet intervju som jeg leste nettopp i research mot programmet, at du mener at folk som spiller i band og sånn er alt for opptatt av å sette på Spotify og i Zoom og telle antall likes og strømminger, at de heller bare må pace på da. Det synes jeg var, liksom ble noen glad når jeg leste.
Jeg kan vel ikke akkurat si at jeg har ristet det helt det der av meg. Jeg må si, det var godt formulert.
Ja.
jeg kan telle på en hånd låta jeg har hørt på norsk radio som har ledet til at jeg har tenkt det her var kult, det her må jeg sjekke ut.
Ja, da vi to. Jeg hører stort sett bare på radio uten musikk. Ja, altså, alltid nyheter og de her...
P2 gir meg ja. En nerdy program der. Jeg hadde faktisk en kjøretur fra Lofoten med faderen her for et par dager siden. Da ble vi... Det P2 fra vi startet, så på et tidspunkt så det var liksom 5 timer med prating. Og etter hvert så begynte det tematisk var det liksom ikke, kanskje, ok, vi prøver oss over kanskje ha noe musikk, og det varte i halv låt, og så var vi tilbake på, ja. På P2. Ja,
selv om jeg vet jo at det masse bra musikk på, for eksempel P13, det er bare at jeg er alt for utålmodig til å sitte og vente når jeg har tilgang til så mye musikk.
Jeg er for eksempel ikke så veldig glad i refreng, som jo jeg har skjønt er liksom veldig viktig. Jeg ble vel Dagny som fortalte meg at nå til dags er det liksom sånn, skal refrenget helst komme etter 5 sekunder? Jeg er så vidt glad i et bra refreng også, misforstå meg rett. Men det, for meg er det ikke nødvendig å ha et refreng i låt. Jeg tror ikke det er nødvendigvis refreng i noen av mine favorittlåter.
Nei, men du har jo også mer drevet med, det er fordi jeg oppfatter som energiformidling. Ja. At det er energien kicket ditt ligg.
Fra tidligere, altså, når jeg spilte live, da, så føltes det som at i nuet der og da bedømte jeg hvor bra denne konserten gikk utifra hvor høyt energinivå jeg hadde. Du skjønner?
Ja.
Mm. Så hvis jeg plutselig sto i ro et øyeblikk, så var det en dårlig konsert.
Så var det krise, ja.
Men Treholt har liksom elementer der det... Jeg hadde sånne moments i konserten der, for nå var det ganske digg å bare stå helt i ro og bare kose seg litt. Jeg trenger ikke å drive og kaste rundt på gitaren. Det kan faktisk være vel så bra hvis jeg nå tar det litt rolig.
Som, jeg var så et amerikansk band på Blå Rock nylig som heter Schizophonics, et fantastisk liveband fra USA som er altså så energisk at det er helt vilt. Men det var litt sånn der, etter 25 minutter så var det litt sånn point taken. Nå har dere ikke flere triks i boka. Nå må dere, hvis vi begynner å rive av deg en arm og kaste ut på publikum, så videre, da blir jeg imponert. Hvis du har det ene giret, og det er bare det giret, så er det begrenset hvor lenge det er fascinerende å både høre på og se på. Da.
Så vi fikk en anmeldelse for en trailkonsert i et sånn fanzine, med en av de yngre generasjonene.
Karsnør, eller?
Nei, i Asfaltparasitta.
Oh, ja, den,
fra
ja.
Jørgen, som spilte i Kryp, og en veldig kul fyr, Jørgen. Og det kommer veldig tydelig frem i teksten at han har sånn, veldig sånn respekt for alle oss involverte og det vi har gjort og sånn, men han måtte liksom fortsatt få lov å si at det her ble for soft for meg. Men uansett, de har gjort så mye bra at det var en kul konsert uansett.
Det var litt for soft,
og i et par av de andre anmeldelsene så hadde det vært begrep papparock brukt, så jeg meldte han. Så lenge du ikke kalle det papparock, så er det greit. Nei, det var ikke papparock. Så, nei, men det er klart man, jeg gjør jo veldig mye, ja, til forskjell fra for 10 år siden, da holdt jeg jo stort sett bare på med bråkerock. Det gjør jeg ikke nå. Og det, jeg gjør det fortsatt, men jeg er liksom på et sånt punkt der det mest givende, kreative sånne momenter jeg har hatt i livet er nå, liksom. Og jeg har et nytt band nå, vi skal faktisk gjøre med damer fra New York, så vi skal gjøre debutkonserten nå i juni, som er elektronika, indie, og sånn noe helt nytt som...
Men der også finnes musikk på... Det som er fascinerende med deg, det er at du lager jo sånn som jeg tror det heter Treholt, som nå det viser seg heter Treholt. Det lå jo plutselig bare ute i skive på, i strømmetjenesten.
Ja, og det gikk jo mange måneder før jeg fikk meg selv til å fortelle noen at det eksisterte.
Indeed. Ja. Men det jeg lurer på da er på en måte, altså, selv om du etter hvert har tatt steg opp og blitt produsent, og du driver og lager filmer, og du slutter jo å være lege for å leve av de her tingene, og det gjør du jo. Mm. Så det går jo bra med det. Og da må du jo ha en vest sånn her, du må ha en vest kommersiell slagkraft, nok av det du holder på med. Enten det er så du jævels god til å skrive søknader, eller begge delene. Men det som er poenget med det, at du har jo hele tiden hatt et musikkliv som har vært veldig generert ut fra undergrunnen.
Så sånn som de rapperne jeg nå jobber med, det er jo folk med liksom en historie å fortelle, liksom. Som er liksom levde liv, og det er noe sånn gjennomgående autentisk i det, da. Og jeg tenker, det er nok der det der det ligger. Liksom, jeg driver jo jeg er jo ansatt, veldig ryddig, jeg er ansatt i min egen bedrift. Over halvparten av tiden bruker jeg på ting som egentlig genererer noen penger. Men som er liksom motivert av 100% bare den her skaper trangen i for meg selv, men også i sammen med disse menneskene da.
Men synes du da, når du da var ferdigutdannet lege, du fant ikke ut etter ett år på medisinstudiet at du ikke skulle bli lege. Du ble jo lege, og så fant du ut at du ikke skulle bli lege.
Erkjennelsen kom dag to av studiene.
Men likevel så fullført
det. Ja, ikke sant. Ja. Nå er det jo 5 år siden. Da husker jeg, det var vel i april 2019, så bestemte jeg meg. Da tok jeg en doktorgrad. Og den stillingen gikk til oktober. Så jeg hadde liksom en liten sånn buffer til oktober, og så visste jeg at fra oktober... I april så vet jeg at i oktober så er det null i inntekt.
Ja.
Hvordan skal det gå? Og sant skal sies, jeg hadde ingen anelse om hvordan det der skulle gå, for at da var jeg egentlig sånn litt i overkant sånn opposisjonell, noen vil kanskje si litt sånn forbitret fase der, liksom, og da var det liksom, fuck det der jævla stipend, støttedriten, og fuck alt og alle. Og ikke minst, det var også den der evnen til å faktisk si det her er verdt det og det, og ta betalt for ting, var jo også ikke helt til stede. Men jeg for eksempel nå, jeg gjør jo ganske mye musikkvideoer da,
ja.
Og da har jeg utviklet en sånn veldig fin modell, og da bruker jeg si at liksom, jeg tar utgangspunkt i liksom den artisten ville kunne ta i honorar for en bra konsert,
ja.
For dem da.
Ja.
Skal gjenspeiles i hva denne musikkvideoen skal koste. Og, og da er det jo i spennet fra kroner 0 ja. Til 600 000.
Ja, ikke sant?
Så det er liksom veiledende. Så
du går, og sammen, du tar jo også mye bilder for artister på forskjellige nivå. Der ligger du opp på liksom en samme slags filosofi da.
Ja, det er jo det som den gode gamle indie-raten.
Ja.
og det er jo, igjen, er du 16 år, hvis det er noe jeg synes er kult, og som jeg har lyst til å bidra til på et eller annet vis, om det å ta bilder eller lage video, så, og du har knapt har spilt en konsert, selvfølgelig har du ikke penger. Men det skal jo ikke stoppe deg. Så hvis jeg synes at det er kult, så bare gjør vi det.
Mm.
Men det er klart, er du en svær artist som har penger, så blir det en annen historie. Liksom. Ja.
Det var også interessant at da du var lege, så det du tok doktorgrad i var jo også musikkrelatert på sett og vis da.
Ja, det begynte, spole tilbake til bandet Carmelis, en konsertopplevelse når jeg var 19 år, jeg mistet en øreplugg under konserten og fikk akutt tinnitus etterpå.
Ja,
som heldigvis gikk tilbake, men den opplevelsen var så intens at jeg oppsøkte jo liksom folk rundt meg, eller okay, du ville vite mer om hva det her var, ikke sant? Man har jo en veldig sånn... Og så begynte jeg etter hvert å studere medisin, og så slo det meg jo at jeg ble jo ikke veldig mye klokere av det heller. Da. Og i løpet av studiet så ble jo det... Ja, det var vel en sånn obligatorisk 5-årsoppgave som man må gjøre da. Og da tok jeg kontakt med han som er veilederen min i Øren Hesehals og sier jeg har lyst til å gjøre en studie om det her. Og det ledet til en doktorgradsstudie som var liksom den første og største i Norge da.
Ja, for det der, husker, det var en nesten sånn nybrottsarbeid på det området.
Det er sånn ganske stille klokka. Så en gang i året så vekkes jeg av liksom NRK som ringer og skal ha en ekspertuttalelse.
Og du fortsatte han med tinnitus-eksperten.
Ja, nå er det kanskje 2 år siden sist. For at det er ikke så mange andre som har
forsket på det.
Og det er jo et utrolig det er jo noe som utrolig mange har et forhold til. Støtt og stadig er det jo musikere som tar kontakt med meg også, og da ender det opp med at det blir en slags, jeg vil ikke kalle det en konsultasjon, men jeg har ikke legekontor lenger, men det kommer opp i studio, så kan vi snakke litt om det her liksom. Og ofte handler det jo bare om at folk vet så lite at det faktisk er mye god hjelp i bare å få skjønne mer hva tinnitus er. Men så den henger jo ved meg selvfølgelig, og selv om jeg ikke har jobbet som lege på faktisk 5 år nå, så er det jo liksom, det er jo en del av det. Så det er jo fint når jeg kan gi litt tilbake og faktisk bidra med noe der da.
Absolutt. Du har jo gjort så mye over såpass lang tid at det ville være vanskelig å liksom gå djupt inn i alle de her spesifikke bandene du har holdt på med. Kom opp i tellinga i band du har spilt i, hvertfall vært et aktivt medlem i, så kom jeg opp i 12-13 navn, der det finnes lydopptak, da, som jeg tenker på kriteriet. Så det er ganske massivt. Men hvis du skrur tida helt tilbake til liksom guttepjokken, Carl Christian, før du ble CC, husker du hva det var som startet musikkinteressen din?
Pelle Parafins Bøljeband.
Det jävligt artigt att du säger Pelle Parafin. Han Jörgen Noreng har också Pelle Parafin som väsentlig. Kan du fortælle eller kan du hjälpa ska fortælle det?
Kan de här
Tramteatret.
Jag husker ju akkurat ingång till men jag husker bara liksom på TV att jag hörte den låten av Pelle Parafins Bølleband alltså
du är född i
82.
82 ja. Det är alltså 2 år efter det första gången blev visst på på
Hansjö. Det måste ha varit i repriser kanske.
Helt säkert.
Den låten är ju dog cool.
Ja, låten här kommer Pelle Parafins Bølleband.
Ja, den nya Bølle-musik spelar i Pelles källare för här är det god akustik. Yes.
Vi är väldigt väldigt goda. Nästan lika bra som Strick.
Nej och det där leder väl till att på ett eller annat mått fick mas med till en akustisk gitarr hos föräldrarna mina.
Men har du skiva?
Jo, jag hade en kassett. Ja. Jag hade en kassett.
För den kassetten där den är en samlarplatta med musiken från de 2 serierna. Den första heter Serum och den andra heter Pelle Parafin och automatspökelserna. Ja. Som kom ut i henholdsvis 1980 och 1981. Och så blev de samlade på en kassett och en LP och senare också CD. Och det är faktiskt den mest säljande skiva till Tramteatret.
Ja, ikke sant.
Och den har fortsatt att leva vidare till idag. Och här ser du då och flera att du är inspirerad. Det är ju jävla kul då.
Jag tror lika kanske förstod helt liksom en politisk dybden i det de håller på med då. Men det har på något sätt influerat mig då. Det har det ju.
Har du en crush på någon av de damerna i bandet? Det var ju 3 damer
ja,
i bandet.
Eller, ja, så jag husker bara hela bandet så jävligt kult ut och det där ledde till att jag fick tynt med till en gitarr som jag husker och mamma har fortalt att det var andra som skämmer och bort liksom han skulle bara stå och mima till det här liksom för det var vi gjorde först vi stod och mima i källaren
ja att det var undervändigt en ordentlig gitarr ja, ja. Ikke sant? Ja, ja.
Men det var ju starten och bästa kompisen min när jag växte upp som heter Evin Elvestad så bodde rätt upp i gatan jag husker han hade ett dockehus och han hade också en gitarr. Och så var vi spelade ju på Thiel och var väldigt fan av det då. Och så kom den här Thiel-kassetten, fotbollsklubben, Troms idrettslag. Och det är en annan historia om att vi har hört på ett Thiel-kassett och tagit helt av och knust en gitarren.
Som The Who-style.
Och det blev lite sån uppvask efter det där. Jag husker inte detaljerna, men det var ju ett slags sånt tidlig uppror då.
Kanske det hade ett poäng med att du var bortskämt.
Det var inte min gitarr.
Okej.
Jag kan inte påstå att det var någon start men om du spolar lite fram så huskar jag liksom väldigt tydligt att det där första liksom sån här man snackar väl om sån här typ gateway band som liksom leder dig in i en ny värld och första steget var liksom AC/DC då som jag hade en helt vanvittig hang-up på.
Var någon speciell skiva eller?
Första skiva var Highway to Hell.
Ja, 1979, den sista med Bon Scott på
vokal. Och den och så jag tror kanske ingången till det var den här live skivan som kom i 92. Och då huskar jag bara tänkte de är ju elgammel.
Ja.
De var väl mest yngre än jag nu då. Men de var ju dinosaurer allerede då. Men det var liksom ingången till AC/DC och så huskar det var ju dubbelskiva, sån flip CD grejer. Men ja. men för det så huskar jag liksom fadern var på en sån jobbresa i utlandet och då hade jag gett han i uppgift att köpa AC/DC Highway to Hell. Ja, den gitarr alltså den ljud när du satt ner alltså det var ju sån igen en sån pivotalt ögonblick.
Jag såg han Brian Johnson han som tog över då för Bon Scott dödde ju efter den platta. Han var intervjuad av Dolly Parton på någon sån TV-grejer. Så kommer han in till Dolly Parton och så det var liksom arrangerat men det såg så jävla äkta var så god spel och Dolly Parton så öppnar och går till rummet sen visste alla kjolan så säger "Hi Brian, this is my highway to heaven."
Då började jag spela i shorts.
Ja, som
jag spelar ju den dag i dag på SG då har jag 2 SG liksom.
Ja, Gibson gitarr och signaturgitarren till
Angus Young och då huskar jag bland annat det första bandet jag hade. Jag vet inte om den är på listan din, men det var alltså The Fire Kids.
Ja, Fire Kids har jag faktiskt bilder av också.
Det är inte sant, ja.
Från Härvärn avis.
Ja.
Sån utekonsert. Där du är par meter kortare.
Ja. Och då husk det var ett av mina första såna upplevelser av liksom att det jag höll på med var liksom halv kontroversiellt då liksom spelar rock and roll och det var också för att trummisen Lars var från Kalfjorden som ju är väldigt starkt lestadiansk miljö.
Ja.
Och då har jag sån minne av att vi skulle spela i en gymsal där där jag blev nektad att spela för jag hade shorts.
Ikke for at du skulle spille Highway to Hell.
Nei, vi kobra ikke. Vi var eget. Det var original material. Men det var som, som første sånn her opplevelse av, eller, ja, det var et sånn en møte med en annen kultur da. Som var veldig sånn, jeg hadde jo ingen forhold til det, men liksom, ok, jeg får ikke lov å spille fordi jeg har shorts, så veldig spesielt.
Jeg så i arkivet til, altså mediearkivet, Retriever, som sånn alle norske aviser sine arkiv ligger inne der, da, som du søker på ting. Og der så jeg ditt navn, først jeg var nevnt, i 6. november 1993. Og da var det, da var du intervjuet som gitarrist i Fire Kid.
Ja.
Og der headinga var... Fire Kid vil leve av musikken.
Jeg er nok ikke den første som har sagt det i et intervju med lokalavisen, men, men,
nei, det, men det var ikke tråd du gjorde
det. Det dukket opp et sånt her fra NRK-arkivet, vi var med i en eller annen konkurranse, og der var det, dukket det opp et sånt her en videosnutt fra vi var spilt inn på NRK, den ene låta. Jeg husker modern så det, og hun sa, og mamma sa liksom at du er jo akkurat den samme i dag. Och jag var så gravalvorlig när jag blev intervjuad liksom och de tänkte åh så sött med några små ungar som spelar rockmusik liksom men jag hade fan med ingenting med att vara söt att göra vi var döseriösa med dem liksom vi skulle leva det också och det kommer så jävligt tydligt fram i det där korta snutten där jag sett 10 år och är dödsalvorlig om det vi håller på med.
Ja.
Och det har liksom förblivit sån då.
Selv om ambisjonene er garantert er der på samme nivå, det opplever jeg at de er. Men du har nok kanskje litt bedre på ironisk distanse og selvinsikt og sånn ja nå enn da.
Ja da. Men den ligger der sånn grunnleggende. Da. Men, og det, ja. Det handler mer om å ta på alvor det du holder på med, liksom.
Ja.
I store gåstegn, kunsten i seg selv. Da.
Ja,
ikke sant?
Ja, ja.
Så det som jeg bruker å si, hvis du liksom ikke går i studio med en tanke om at du skal lage det viktigste skiva som noensinne lagd, da mener jeg at man egentlig bare burde la være. Du tar jo mest sannsynlig feil, og så selv. Du kan se tilbake på det, ok, det var kanskje ikke, men der og da når du gjør det og er i denne bobla der, så betyr det jo veldig mye.
Det bør være en slags mantra på veggen.
Ja, ja. Mm.
Det neste klippet jeg fant med deg var 5 år etterpå, og da står du frem og sier at snowboardkjører bør bruke hjelm. For da har du, står du fremme brudd på kraniet. Ja.
Det stemmer.
Og grunnen til å si det at du var jo veldig sentral i snowboardmiljøet her i byen. Og det ble jo kjempevektig sånn musikkmessig. Ja. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det er liksom neste gatewayen.
Det er derfor jeg sa det.
AC/DC var første. Så var det jo liksom... Altså punk, hardcore, men veldig mye andre ting også. Det kom jo via snowboard og skateboardkultur da. Og på den tida så var det jo via sånne snowboard- og skateboardfilmer. Det var jo på en måte vår kanal for å oppdage alle musikken som vi aldri ville oppdage på radio, norsk radio.
Fortsettvis fra USA da.
Fra USA da, da var det jo liksom en gang i året så kom de årlige snowboardfilmer, det var kanskje snakk om en 5-6 amerikanske filmer da, og så var det jo
filming av folk som kjører snowboard, rett og slett.
Ja, det er et veldig spesifikt format, den gamle snowboardfilmen da. Det var sikkert kanskje i snitt sånn 10-12 låter på hver film liksom, og så var det jo å se filmen, og det var jo en religiøs opplevelse i seg selv, og så var det når slutten av filmen kom, så var det jo å pause, og det var jo oppe i sjappa til han, Vegard Schaeffler, som drev lokal skate-sjappa her i byen, som jeg har laget film om, og som betydde vanvittig mye for meg og mange andre. Pause den, skrive ned soundtracket, og så var det jo ned til deg.
Ja, jeg husker
på,
det.
På feedback.
Ja. Jeg drev jo feedback vegg i vegg med han, Schaeffler.
Ja da, på et
tidspunkt. Så han Vegard hadde en god del med å gjøre. Ja, ja. Og det jeg husker, han Vegard er selvfølgelig en av dem, men også du og masse sånne kids kom inn i sjappa og spurt etter amerikansk, altså veldig amerikansk undergrunn.
Mm.
Tenk som jeg selv trodde at vi var ganske alene om å digge her i Tromsø, så kom det masse snørunger og spurte om ja, altså spesifikke singler med band som jeg skjønte faen hvor det her kom ifra. Med sånne der, og det var håndskrevne lapper som dere hadde skrevet av de her rulletekstene.
Ja. Det er slagside her da. Og det er at jeg husker du drev jo og kjøpte brukt CD.
Ja.
Og det smerter...
Av skraphandlerbevilling.
Ja, det smerter mitt hjerte å si at jeg solgte hele ACDC-samlingen min til deg.
Ja.
Og det var vel 15 skiver som var hard-earned lommepenger over mange år. jeg fikk vel, jeg har vel en orange 9mm skive og en halv filterskive, og så måtte det være et mellomlegg på 50 spenn eller noe sånt. Og der, så der forsvant hele CD-samlingen min. Så i, rundt i hvert fall kanskje 16 hjem, så finnes det CD-skiven med. Jeg brukte å signere alle skivene jeg hadde da, så der står,
og det, ja.
Skulle stå kanskje mitt navn.
Ja.
Men uansett, det var jo så jævlig kult med en sånn kjappe som du hadde da, feedback da, for det ble jo liksom, i den her konforme, dødskjedelige verden man bodde i Tromsø, som man jo tenkte da, man ville jo egentlig bare ut av,
ja, liksom, og,
så var jo det en slags gateway i seg selv det der, å kunne gå, at det var en link at vi faktisk kunne se på de rulletekstene og så gå til en plass her i Tromsø der, om du ikke hadde det så kunne du i hvert fall skaffe det og veldig ja. Ofte hadde du
jo mye av det hadde vi jo også ja. Inne, for at vi var jo eller jeg var jo super opptatt av det som skjedde på altså den amerikanske punken, og tenker ikke på Green Day og Offspring, men det som var liksom under der ja. I undergrunnen, og det var jo jævlig mye kult som skjedde i USA, og etter hvert også Europa og Norge også på den tiden. Og da har jeg da skjønt greia hvor dere, for jeg måtte jo spørre dere liksom. For jeg synes det her var helt utrolig ja, ikke overfra ned, men jeg synes det var utrolig søtt at det kom masse kids som liksom ikke, de har ikke duen på overleppet en gang, og så spør de etter jævlig smale ting.
Nå kom jeg på en ting, og, det var, og ikke til forklaring for de andre plateskapene, for at jeg var god kompis med alle sammen, men jeg husker jeg skulle prøve å få tak i Gwar-skive.
Gwar, ja.
Ja. Mm. Og da husker jeg gikk på tonefoto, og da var det nei, vi har ikke Gore, men vi har Kiss. Det hjelper greit nok, de har maske og sånt, men det hjelper meg. Jeg vil jo ha en Gore-skive.
Ja, ja, ja.
Og så gikk jeg til han Kent på Platebarn, og så var det et eller annet sånn, ah, gamla war, gamla war. Nei, det ikke gamla war.
Ja, Eric Burden. Ja, ja.
Jeg skal ha Gore! og så var det vel, det må ha vært noe geografisk grunn til at jeg ikke gikk det der først, for den lå lengst bort.
Ja.
Men til slutt så fikk jeg i hvert fall tak i Gore da.
Ja, ja, ja. Gore burde egentlig vært snakket mye mer om. Et av de villeste bandene som har vært. De var kjent for å lage blodbad på scenen, og veldig, veldig, veldig otrert. Det så ut som en sånn her, det så ut som egentlig en Peter Jackson, gammel Peter Jackson-film hver konsert de hadde. Men samtidig så laget de kul punk da.
Og den låta så var entryen min inn der, for den var jo en film, er jo låt som heter Saddam Go-Go. Jeg tenker også når den, liksom, det var nok en lite sånn politisk korrekt titel å ja, kjøre ikke... når den kom ut, men det var jo lite med det bandet som kanskje var særlig politisk korrekt.
Nei, det var ikke det.
Veste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Den her musikalske oppvåkningen dere fikk gjennom de her snowboard-filmene, har du jo alltid snakket om som en slags sånn her, grunnmur i din musikalske forståelse og ditt musikalske DNA. Var det ikke mange her i byen som drev på med det her? For det var et miljø,
ja, husker jeg. Ja, det var et veldig sterkt miljø, men med assosierte, så var det, men liksom den harde kjernen er kanskje 20 stykker, liksom.
Ja.
Noe sånn. Men så hadde man liksom celler rundt i alle byer da. Så det var liksom, man hadde de 10 stykkene i Narvik, og de 10 i Harstad, og 2 i Alta, og,
ja.
Ikke sant? Og sånn kommuniserte man. Og så hadde man ned mot Oslo, ikke sant? Og så ut i verden. Men det som kanskje gikk i hovedgreia, det som jeg sier, det var ikke bare punk og hardcore, det var også hiphop, som jo igjen nå har gitt seg utslag mange år senere i det jeg holder på med nå. Men også andre ting, altså jeg oppdaget Neil Young, liksom.
Ja, ikke sant? Det er artig.
Fra snowboardfilm, liksom. Men det var liksom et eller annet, det var en sånn stamp of approval, og så var det som regel ting du ikke hørte på radio.
Nei.
Men hvis liksom Neil Young dukket opp, så var det, ok, han er i hvert fall på radio, men han er kul, for han var i den filmen.
Ja, for da var det en slags grønt lys på, yes, da yes. Han er innenfor.
Det var the seal of approval.
Nei, men jeg husker også, det var sånn, det var noe som heter Arctic Challenge, var det ikke det det heter?
Jo.
Som var sånn snowboard-arrangement, som vi var både i Tromsø og i Lofoten.
Ja.
Det var Henning Andersen heter han, som var initiativtaker der, og i lag med Terje Håkonsen. Og jeg ble spurt om å produsere konsertene.
Du boket oss til konsertet.
Ja, faktisk. Og da var det en sånn klar bestillingsliste fra dem, at de skulle ha rockband da. Og det var de skulle ha de beste skandinaviske. Så det boket jeg jo i samme råd med dem, men det var jo som Turboneger og Glucifer og Amulet och Cotto Salsa Experience och de här tingen och så var det och Wii huskar också men och så var det att fylla på med något lokalt i tillägg. Men då var det liksom eller inte liksom då var rocken en väldigt central del av en idrott som för mig var liksom paradoxalt och kul då för att idrott har ofta varit förbundet med mycket döv musik då i alla fall i Norge. Det skulle vara sån Erik Mykland då han var alltså myggen då han spelade på landslaget. Så likte han både Jan Eggum och Dinosaur Junior och det var liksom sån wow.
Jag läste en annan sak nyligen var det var någon som hade dragit fram en sak från 94. Där alla alltså på Drillos förtalade om favoritmusiken sen. Den eneste det som kom, ja, sa han Daniel Stodun, för jag menar, jag husker den eneste som kom som...
To kommer bra ut. Det Erik Torsvedt och Erik Torsvedt,
yes, ja. Ja. Allt det andra var bara helt fullständig krise.
Ja, Erik Torsvedt, han hade Sex Pistols, Ramones och Bruce Springsteen.
Stämmer.
Då Erik Torsvedt spelt på Tottenham. Och Allan Jonsson spelade på Chelsea. Allan Jonsson var en sån svär motherfucker, ikke sant? Så tog Erik Torsvedt han Allan Jonsson med sig på Ramones konsert i London till 90-talet. Och Allan Jonsson han sa att han aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Kom in där i så här veganser och massa engelska punks. Men det var Torsvedt. Men det var min poäng att det var alltså idrott det var något du tänkt på som kämpe långt undan bra musik, men snowboard det var liksom det var det väldigt sån sömlöst vävt in i varandra de där tingen.
Och det är lite morsomt att du säger det har jag inte tänkt på länge men det där var egentligen ganska viktig gig för oss. Och då huskar jag rätt för vi skulle på så pratade jag med en amerikaner backstage som var jävligt upptagen av gitarren vår och så var ett land fan jag har han här från en eller annan plats och rätt för vi ska på så springer han liksom bara nu ska han få den scenen och han var så jävligt klar och då inser jag vem det är och det är en snowboardkörare som heter Mike Rankett som jag hade med sån förguda när jag var 16.
Ja din Maradona liksom.
Ja omtrent. Nej han heter Sean Palmer men han var helt uppe på nivå. Så den energin hade när i det jag går på scen så skönt att det var Mike Rankin där nätt och prata med och jag husker den grej alltså jag tror alltså det var så energiskt vart det där men det var så många möten vi hade alltså lika möten med folk vi träffade i löpet av den kvällen som såg egen vars som i eftertid har ledat till jävligt mycket coola ting i USA.
Ja,
bland annat en som vi gjorde flera musikvideo med där borta träffade vi liksom som såg oss på den giggen och när jag insåg vad det här var för nå med han till sted och väldigt många av de andra som hade haft stor inflytelse på mig i min uppväxt var till sted hos oss och så blev det där en jävligt kul både konsert men också något som ledde till ganska kul ting senare då.
Det är ju gärna sån världen fungerar på när den är på sitt bästa ja, och det är ju avtal. För det här leder egentligen direkt över till det som du i 12 år hade nästan sån monogamt förhåll till samling med kursen du nu där du har händer och fötter och hodet fragmenterat i 1000 projekt då. Men det var bandet Turdus Musicus. Jag husker sån första konserten och tror jag det var på Strök i vart fall. Det var jävla tidigt. För då hade en som jojka och så hade dere en Halvar på saxofon. Ja. Och så var det helt enormt aggressivt och energiskt. Och du så att det här var ett band med sinnssykt många idéer stappade in i en äske. Ja. Men det var jävla ambitiöst då. Kan du fortælle lite om vad Turdus Musicus vad det var?
Det var många faser och i starten, och det var inte det vi hade hållit på i ett eller två år, menar jag att huska. Och vi var ju extremt eklektiska. Många brukade ofta att nämna oss i samma underdrag som typ Mr. Bungle och sånt, utan att vi egentligen hade hört på det.
Nej, Faith No More-avledning.
Ja, som var väldigt sån eklektisk och ganska progressivt. Och vi hade sån, det var 8 minuter långa låtar, 26 forskjellige partier som aldrig blev gentatt. Och allt från trash metal till jazz och så hade vi någon vanvittigt duktiga musiker i bandet då. Johan i Silvola och brorna Timo som ju då var 15 och 17 år.
Ja, tack.
Och så gjorde vi det var egentligen bara snack om två låtar men vi gjorde ett samarbete med Lavra Zombie.
Ja men det var speciellt då.
Ja, det var då. Det var kun då. Eller det var vi hade gjort det på Riddu festivalen i 2000. Och jag kände en Lavra från skatemiljön. Lavra var en jävligt god skater, Tromsøs bästa switch skater, så jag går in på det. Men att han jojka sån blev jag bevisst på efter att ha känt honom som skater i många år.
Ja.
Og da gjorde vi jo det for første gang, og det ble jo ufattelig sterkt da. Det var noe helt nytt. Det var liksom, vi måtte virkelig jobbe for å finne et... Vi snakket to vitt forskjellige språk.
Bokstavlig talt.
Ja. Og det var liksom ingen felles rammeverk når vi satt i gang liksom. Og sant skal sies at tre dager før vi gjorde den første konserten, så hadde vi ingen låter, ingenting. Da husker jeg noen spurte han, Laura, går det bra liksom? Det er tre dager til gig, liksom, så vi har god tid. Og det, den bruker jeg å tenke på av og til, at det er liksom, det
for,
er helt...
Ja, for en velsignelse å ha det sånn.
Det er helt rett. Og så to dager før så smalt det, og jeg synes jo det er ufattelig kult å høre at det låter som Migonacha da. Jeg har fått høre det i løpet av de siste, ja, hva det blir, 23 årene, og senest for et par måneder, altså hvor betydningsfull den låta har vært og er den dag i dag.
For hvem?
I Sápmi.
Åja, i Sápmi, ja. Ja, fantastisk.
Og for andre. Det var noe som virkelig ingen hadde gjort, for jeg tror den eneste referansen vi hadde musikalsk var kanskje Roots-skiva til Sepultura.
Og, ja, der de brukte brasilianske ja. Urbefolkninger.
Ja. Men det var liksom, det her var ikke et konstruert prosjekt, det her var vi og min gamle skatekompis Lavra som hoppet inn i det her, og så gjorde vi jo det, blant annet. Men jeg tror den konserten du tenker på er Subcircus under Bylarm.
Jo, det er det faen meg, selvfølgelig. Det er, jeg mikser to forskjellige...
For øvrig, jeg tror det er stående rekord i antall mennesker til legevakt etter en konsert.
Var det mange folk som hoppet for å se noe?
Syv stykker legevakt i løpet av den konserten.
Ingen med kraniebrød?
Ikke kraniebrød, men det var noen håndledd og noen greier. Ja. Det var, ja, ikke sant? Det var god energi.
Ja, det der har jo ikke vedvart på samme måte. Det var helt sinnssykt mye av det der på 90-tallet, husker jeg, og kanskje delvis inn på 2000-tallet, der folk kastet seg fra scenen da, ja. Med sånn såkalt crowdsurfing, at du hev deg ut i publikum, så tok publikum ofte da, i hvert fall imot deg.
Ja. Ikke alltid.
Nei, derfor jeg sa ofte. Ja. Men så var det gjerne min energi, så folk flyttet seg, og så var det gjerne sånn at du da, hvis du da lå og surfa opp på masse folk, så kom det et nytt brekk i låten, og så datte du jo på pæra rett ned. Så det var håndledd og knær og hodet.
Altså du inngår jo en slags kontrakt, den som står på scenen, så inngår du en slags uskreven kontrakt med publikum når du bestemmer deg for å... make the leap,
ja.
Men det er jo liksom av og til så er jo bare det den kontrakten er jo bare noen følelse en slags fornemmelse av at kanskje dere skjønner hva jeg tenker og jeg har vel vært med på begge deler da gått ganske hardt i bakken også.
Ja, for det var mye neseblod, husker jeg. Ja. Neseblod og blå øya, det hadde ikke vært ordentlig bra hvis det ikke var noe sånn.
Det skal være ja, den der type musikk, det skal jo liksom oppleves litt sånn, nærmest litt sånn farlig å være i pitten. Og da kommer jeg på en konsertopplevelse jeg har hatt noensinne, som jeg er ganske stolt av å ha vært på i dag. Det var at jeg så Pantera på Rockefeller i 2000.
Ja, relativt sent egentlig.
Ja, det var jo helt på tampen.
Ja.
Men da var det også, jeg var 16 da, og hadde fått lov å reise ned dit, jeg og Johan, som jeg spilte la med, og en til kompis, og så hadde vi vel... På den tiden var det liksom å finne noen i Oslo som kunne være verge for oss. Da var det en shout-out til en som heter Anders Røegen, som da var kompis av typen til kusina mi, og det var liksom, det var det vi klarte å skaffe.
Han var journalist også.
Ja, voksent menneske, men hadde veldig lite forhold til Pantera. Jeg husker når vi, apropos Erland Jonsson, og så skulle på Ramones-konsert, altså jeg husker når vi rundet hjørnet og så klientellet, da var Satyricon varmet opp.
Ja, det var support, de har gjort ting i lag også.
Ja. Og jeg husker Anders liksom nærmest snu, liksom ville, jeg er jo ikke sikker på det her liksom, jeg bare, ja, vi skal inn. Og da husker jeg Anders, han var snill og ut at han tok oss inn, og så dro han. Da husker jeg folk hoppet fra andre...
Ja, fra galleriet, ja.
Altså fra andre galleriet.
Ja.
Altså to etasjer.
Ja.
Crowdsurf. Men så husker jeg jo det var en enorm voldelig type i pitten. Som lagde ganske mye ugagn.
Ja, for det er jo ikke greit.
Nei.
Når du går inn for å lage kødd, da er det jo...
Men da husker jeg liksom, ja. Phil Anselmo, som var ganske røslig og autoritær type, bare sånn, stopp, midt i låt. I want everybody to look at that pathetic motherfucker right there trying to kick the ass or guys that are smaller than you.
Oh, ja,
you can come up here on stage right now and fight me. Og det ble helt tyst i salen.
Fantastisk.
Och så såg liksom alla snudde sig mot honom och han du såg han bara han var 2 meter hög ja. Men han krympade ner till 1 meter och så var det som Jesus delte vattnet där hela salen bara det öppnade sig en som portal och så förlåt han lokalen och så var det liksom hey, Vinny, take it from the second verse 1, 2, 3, 4
bara på
det snackade om en religiös upplevelse alltså det var helt
fantastiskt. Det där är ju sånt som är omöjligt att genomleva. Du har lite den ålder man är också. Ja. Kan du vara 16?
Ja.
Herregud. Du kommer aldrig att uppleva något
kul. Nej, och det var ju rätt för liksom bandet var över och folk började att dö liksom ja. Och så det var det var stas alltså.
Det är bra. Ja. Det är bra makt placering.
Men det är ju sån här det där att stå på jag har ju haft såna upplevelser själv där du på scen du blir ju väldigt mycket tuffare än du egentligen är.
Ja, för du står där, du är ju frontfigur för hela lokalen.
Ja. Och så spelar en ganska aggressiv musik
och så den där in.
Ja. Jag husker en gång vi spelade vi gjorde en Tyskland turné med Good Band The Sugly med Die Legend. Och då husker jag vi spelade jag tror det var Köln eller något sånt och där det var en sån liknande karaktär i lokalen som bara drev och lagde helvete. Och där är också stoppar låta och så ser jag liksom så han i ögonen och säger try that again and see what happens.
Underförstått, ja, du ska banka.
Ja, och i det jag liksom hör mig själv yttre åren tänker jag liksom, vad fan ska ske? Jag har ju ingen chans mot fyren liksom. Jag hoppas han låter sig intimidera nog att han jag angrar i det jag sa det, men det gick bra. Men den här självtilliten du har i det øyeblikket jeg går av scenen, så jeg er en ganske rolig person.
Og ja,
det
er liksom, veldig lite voldelig
også. Ja, så jeg har jo hatt venner som jeg har kjent i mange år, som aldri har sett meg i den her konteksten der, som virkelig som kommer på konsertet etter å ha kjent meg i kanskje 5-6 år, liksom, og virkelig må liksom revurdere hele sin oppfatning. Både sånn her...
Når vil dere våkne?
Hva det der var for noe, liksom. Det är en otrolig sån här befriande ting att göra. Sista jag gjorde var på bandet Turnstile i Bokta för ett par år sedan. Då kom jag ut med blod i näsa.
Yeah.
Så jag var nästan sån stolt. Jag fick höra dagen efter så var det ett par av de yngre karan i jag ska inte nämna namn i hardcore miljö i byn då
som kan vi se förnamn.
Jag blev med han Kasper tror han hette.
Ja,
var
Kasper? Kasper ja.
Jag var för flera som halta så var det fan vi halta för när han ses var ju helt gick ju amok i pitten igår liksom.
Du skadade han Kasper.
Ja, det var jag blev för anklagad för att det var en lång knä som hade men liksom
det, ja, Kasper, det en rörslig kar också ja, då har han fått kört sig. Ja.
Nej men då hade sorry Kasper, det var inte meningen. Men samtidigt det var jag kände vi det är ju en slags dans då, en slags ja. Så som där otroligt nog går det ju som regel grejt att folk inte
ja i alla fall så länge du inte har någon sån här trubblade folk som är där för att lag kvalm ja. För det är då det går gärnt. Ja. Hvis folk är någorlunda samkört så är det i alla fall så mycket större chans för att man tar vare på varandra och sånt där ner så hjälper på varandra.
Det är en väldigt sån fin inre justis i det där.
Jeg har ofte brukt Tullus Musicus og Hangface, et annet tronseband, som vi hadde jo han Hongne som gjest her, som eksempel overfor sånne mindre rockband og indieband her i byen som vil opp og frem, men som helst vil bare at det skal skje av seg selv. Så jeg har alltid brukt Tullus og Hangface som eksempel på band som har gjort ting selv og fått til. Og jeg har alltid hatt jævlig respekt for og sansen for den måten å jobbe på. På grunn av at det ikke noe jævla menneskerett å spille i band, og det ikke noe jævla menneskerett å få komme på turné, og det ikke noe menneskerett å gå i studio, og det ikke noe menneskerett å gjøre et plate. Det ikke noe menneskerett å spille musikk. Mm. Det noe du må brenne for, og du kan sette på blårock og sutter og klage for at du ikke vil spille på P3 og drikke øl, og synes at det verden veldig urettferdig. Men dere tok jo saken veldig i egne hender, og Tullus var jo et band som virkelig kom seg ut av byen, men med ståsted i Tromsø. Ikke minst dro dere jo langt, langt, langt ut på turné, og det var kjempeuvanlig, i hvert fall i Tromsø, men det var relativt uvanlig i rockmiljøet i Norge, som sa. Dere dro både til Asia og til USA. Mm. Hvordan kom alt det her til?
Ja, det var jo mange faktorer i det, men vi hadde jo et veldig sånn uttrangs, altså...
Utbrytertrang.
Ja, utbrytertrang da, og så var jo, selvfølgelig USA var jo, det var jo der 90% av den på måte, populærkulturelle innflytelsen vi hadde fått kom derfra, så det var veldig naturlig å søke dit.
Men samtidig på denne tida, det var jævlig dyrt å komme seg dit, ja. Det var et jævlig digert land, hvor begynner man? Og dere var liksom, du skulle gjøre det selv.
Ja. Jeg boket jo alle turnéene selv, stort sett.
Ja.
I 5 minutter på legekontoret. Og jeg må liksom prøve å huske tilbake. Når jeg tenker på det i dag, tenker jeg, hvordan i alle verdens dager vi fikk det der til?
Ja, for det alt jeg tenker på. Det, jeg tenker på det da også.
Og all ære til Hengfis, og spesielt han Deggy, som jo, de dro jo over i, eller de flyttet jo over i 2003. Så når vi første gang dro dit, vi var jo gode kompiser, og de var jo en del år eldre enn oss. Vi synes jo også det var utrolig kult å se at noen gjorde det de gjorde. Og når vi første gang dro til USA, så var jo han Deggy, som da bodde i USA, en veldig sånn sparringspartner for meg i forhold til å få, gi meg råd i hvordan fungerer det her, for at han var sånn, du må bare, det her er en helt annen verden enn dere er vant til.
Ja.
Altså den første USA-turnéen vi gjorde med Turdus var 2 måneder lang. Jeg tror vi endte opp på 50 gigs eller noe sånt.
50 gigs i USA?
Ja.
Fantastisk.
Men den
var det folk på de konsertene?
Ja, både og. Og det var det som var så jævlig spennende, så du visste liksom aldri. Men
var det van og reise rundt i van?
Ja, vi leide bobil.
Ja, ok.
En sånn Cruise America-bobil med bilder av smilende unger på. Og det var utrolig. Altså, stort sett de venueene vi spilte på var jo i de mest shady områdene av byene, og rulle inn med den her 12 meter lange doningen med bildene og sånn smilende unger på.
Hvordan venue var det? Altså, hvor store konsertplasser var det?
Nei, det var alt fra 50 til 300 liksom.
Ja.
Ja, kanskje, og av og til større også. Og så, vi var jo der såpass lenge, at det var jo, jeg husker vi, den giggen der, nei, den turnéen der hadde vi kanskje boket de første 4 ukene, og så ble de siste 2 ukene boket mens vi var på veien, basert på bekjennskapet vi fikk. For det skjønte jeg jo etter hvert at den circuiten der var jo ikke veldig stor, den undergrunns-circuiten i USA, sånn at...
Nei, det er jo aldri stort.
Nei, og...
Heldigvis.
Men det var jo helt vanvittig. Altså, blant annet et av rådene jeg fikk da var jo liksom Norge, man kom hit og 5 timers lydsjekk og full backline og PA og utstyr og alt dekket bord i USA. Det liksom innen 15 minutter, du må ha med alt utstyr, du må ha med trommesett, du må ha med gitarforsterkere, alt. Rigg inn, du har 15 minutter på å gjøre deg klar, spill, hut etter helvete ut, ikke sant? Og da var det sånn, det er ikke utstyr noen plass, så dere kan enten leie eller kjøpe. Og da begynte vi turnéen på, av en eller annen grunn. Vi fløy til New York, og det høres jo helt absurd ut når jeg tenker på det nå. For at jeg hadde boket da 3 giga på Østkysten først, New York, New Jersey og Boston. Men så begynte egentlig turnéen i Seattle 3 dager senere.
Altså på helt motsatt enda.
Ja, og der hadde vi bobilen. Så dag 1 så drar vi på Guitar Center på Manhattan og kjøper full backline, altså trommesett, 2 gitarforsterkere, bassforsterker, alt utstyr.
Hvor er det du har penger til det?
Dem hadde vi spilt inn i Norge da.
Oh, ja, okay.
Det, tids, vi hadde, det var liksom mantra vår, tjene pengene i Norge, bruk dem i utlandet.
Ja, så dere hadde en liten buffer da.
Ja, det var en buffer som da skulle bli brukt opp i løpet av den turen. En time senere så står vi på Manhattan utenfor Guitar Center med full backline. Og jeg har ikke engang tenkt på hvordan vi skal få det til hostellet vi bor på.
Da husker jeg, ikke minst få det til Seattle.
Ja, det kom senere. Først var det å få det til hostellet, men da husker jeg husker vi vinket inn en sånn shady, hvit varebil. Det var en kar fra Bronx som liksom, hvor mye skal du ha for å kjøre? Jeg husker vi liksom lempet alt inn der og lå bak inn der, og han kjørte oss til hostellet. Og så var det jo jævla mye styr. Jeg husker hvordan, jeg tror vi leide en bil og fikk det mellom de 3 gigene der, men så var det jo hvordan skal vi få utstyret til Vestkysten. Altså, du kan ikke sende det med flyet, for det er jo større enn hele turnébudsjettet. Og da endte det jo opp med at den absolutt billigste måten å sende det på var jo med busselskapet som heter Greyhound, som er det billigste av det billige i USA. Men det er også så billig at du kan ikke tracke tingene. Nei, så vi heide bare på Greyhound.
Risikofylt.
Ja, så fløy vi til Seattle, liksom, og så spilte vi Seattle ene dagen, og så spilte vi Tacoma, Portland. Men på Seattle-giggen så hadde det kommet et hi-hat-stativ og kanskje en gitartopp. Og så måtte vi låne resten, og så kjørte vi til Tacoma og spilte der, og så kjørte vi tilbake til Seattle-lagen etter, og nå var det kommet en bassforsterker, og nå var det kommet...
Og det kom litt sånn etter hvert.
Ja, og sånn holdt vi på i 4-5 gigs inntil tilbake til Seattle, plukket opp.
Å herregud, hvor masse.
Og så dro vi videre. Men det var jo et eventyr av en annen verden, altså den der første turnéen der, ikke sant? Og... Året før hadde jeg vært og besøkt en kompis i Colorado, der han forteller meg, tilfeldigvis så skjønner jeg at i den lille byen her i Fort Collins, så er det et av mine favorittband fra tidligere Descendants, de karene der har studio her.
SST-bandet, og ikke de på SST, ja.
Ja, ja. Mm. Och då när vi bokade ett nytt så tänkte jag okej, hvis vi bokar oss en tur inom där så kan vi boka oss in i studio och göra en låt där. Det ville varit otroligt stas då. Och det blev på något starten på ett samarbete som pågår den dag idag med han som heter Jason Livermore, producenten som då vi ändå upp med att göra 3-4 låtar då och så året efter drog vi tillbaka och gjorde full skiva liksom. Och senare har ju han mixa och mastra tror fan är säkert 15 skiva
som du själv är involverad i.
Ja.
Hur många USA-turnéer har du varit? Det var flera.
Vi har tre
USA-turnéer. Ja. Men de var ju också i Asien. Ja. Kan det vara slags idé?
Nej, alltså...
Det är i hvert fall uvanligt.
Ja, och det begynte väl egentligen med att i 2002 var jag på utväxling i Kina via medicinstudiet. Det var liksom en månad i Beijing. Och då... läste jag i ett magasin om att liksom ikväll är det release party för Beijing.
Det är ett kinesiskt magasin.
Ja, Beijing's leading hardcore band. Jag bara, okej, finns det liksom?
Ja.
Så jag hoppade i en taxi och visste fram det här magasinet och det var en helt insane upplevelse. Alltså för jag huskar jag blev som bara kört långt ut av byen och ut i shabby industriområde som det var skummelt. Helt mörkt. Och så plötsligt såg han som blinkande lys som är sån här vannspegling i örken. Och där är det en venue då. Och in där, jag husker det bara som en sån scen från en sån här 80-tals skatepunk de thrashing eller något sånt. För folk såg väldigt sån outrärt ut. Och alla var ju kinesiskt. Det var, och ingen pratade engelsk. Och det var 4-5 uppvärmningsband.
Men kunde du kinesiskt?
Nej, kunde ingen. Så jag var uppenbart skilte mig ut där. Men så var 4-5 uppvärmningsband, väldigt kul grejer. Och så kom det där sista bandet på som heter Toku. Och det var bara
T-O-O-K-O-O. Ja, okay, ja.
Och det var liksom det var självklart hela kontext. Jag var där alene. Jag är i Kina och är på en release show med band och det var bara,
men kan de är sint på då? Du kan inte vara sint på myndigheterna, sint på Japan eller något sånt. Kan man
det är lite intressant. Alltså de var, men de kunde ju inte se det högt då.
Nej. Så de sjunger om att de är sint på någon annan, de egentligen är sint på.
Ja. Jag nu förstod jag ett kväck och vad de sa då, för det var på kinesisk.
Nej, bara ta för gitt att jag inte var sin på myndigheten.
Så och det var två bröder som gör sällan i Kina.
Ja.
För de var tvillingar. Det såg ut som yakuza, bara en så benhard ut liksom. Ja. Oavsett på slutet av eller efter konserten så går jag upp till dem då och som man ju gör då hade ju självklart med mig vår debut-EP på innerlomma som är liksom pekte på bilder med ja,
du
me på, you
du först på bilden och så var det själv
ja, ja, och så gave då en stark upplevelse då
ja.
Och i flera år efter, det här var ju så pass tidigt i internetens historia att det var ju inte så väl, jag prövde liksom de åren efter och liksom
spada dem upp
ja, och det var liksom den här väldigt obskura kinesiska webbsidan och jag skönt att de ändå existerat då. Men via det där så blev jag bevisst på något som heter Midi Festival som var liksom Kinas ene på det tida festival och en ganska svär festival. Så jag började liksom, det var egentligen ganska, var flera år med lobbyering. Och i mellantiden så flyttade jag systrarna mig till Kina så jag började vara och besöka henne.
Hon blev ju kändis i Kina
ja.
Genom musik.
Ja. Och utdannade operasanger i Beijing. Ja. Då. Men det var lite i mellantiden då. Men jag var och besökte henne och så klarte jag på ett eller annat vis och kom i kontakt med en som hade kontaktat in mot mediefestivalen och det här var i 2006. Och ganska en absurd upplevelse där jag då blir tagit ut på middag med den här fyren. Han var en slags agent då.
Ja.
Och han då skulle liksom han imponera med då med sitt nätverk. Så han liksom drog upp några bilder så att bandet hade jobbat med nyligen då arrangerat för att uppvisa mig om att han var en viktig player i
ja. Ja.
Det var liksom bilder av om jag hade hört om Rolling Stones. Så sa jag, jag känner till dem.
Jag har hört om dem. Jag är från samma världsdel som jag.
så tänkte jag, han är jag menar att det var vi och han att till slut kom i kontakt med bookingchefen för den här mediefestival. Och då blev vi bookad i 2008. Och vi vet ju att det här är gigantiska grejer alltså.
Ja.
För jag har sett bilder och när vi då blir bookad till den så då blev vi kontaktade av alla rockevenues i Beijing. Vill du spela klubbkonsert? Inkluderat den venue jag hade varit på i 2002.
Den som låg på jorden?
Yes.
Fantastisk.
Och då skrev jag tillbaka till dem att jag var där i 2002 och jag såg ett fantastiskt band som heter Toku. Är det möjligt att existera dem ändå? Är det möjligt att få dem med på billen den kvällen? Och dagen efter så var det i box.
Yes.
Så då drar vi över. Och det blir ju starten på en vanvittig fin historia som faktiskt ändrar med 3 år senare att de kommer til Norge og Tromsø og spiller på Blårock blant annet. Snakket med han senest I går, en av de karene der.
Og nå kan de engelsk da?
Ja, så det kommer litt an på hvor mye væske de har fått I seg engelskkunnskapene. Men vi klarte oss, og det der ble I hvert fall starten på tre svære Kina-turnéer, der blant annet dem var veldig involvert og også var med som turnémanager for oss. Men det endte jo opp med at vi spilte blant annet den her gigantfestivalen året etter da. Da militærpolitiet ble hentet inn og avbrøt oss midt I konserten og sånn. Nei, det var veldig mye sånn merkelige ting som
skjedde. Vent her. Militærpoliti på konsert I Kina. Det to elementer jeg tenker at jeg hadde skummelt på konsert, men det høres jævlig skummelt ut.
Ja. Og det var det sikkert. Men det innså jeg ikke før I ettertiden jeg så opptaket av det. Men hvis jeg skal fullføre, jeg begynte vel på et slags resonemang før det skled ut. Som sagt, jeg hadde lobbyert meg frem til å klare å bli boket til Midi Festival I Beijing 2008. Ja. Vi ble boket til noen klubbjobber. Dagen før vi skal dra, så får jeg mail fra festivalsjefen. Festivalen avlyst. Og det her var jo liksom I oppkjøringen til OL I Beijing I 2008.
Og da hadde du kjøpt billetter til Kina.
Ja, det var dagen før vi skulle reise.
Herregud, ja.
Og da kineserne var jo livredde for vestlige artister som da skulle ytre noe problematisk. Negativt, ja. Mm. Og det var liksom pro-Tibet og da hadde Bjørk spilt I Shanghai et par uker før og kommet med noen uttalelser, sånn at kineserne gjorde var jo bare å skjøtte ned alt som fantes av arrangement med vestlige artister. Det var en jævla nedtur å få den beskjeden, men vi tenkte, vi har jo tre klubbkonserter, blant annet med de her Tokoda, så vi billetterne der, så vi drar. Da gjorde vi de tre klubbkonserterne, og så hadde vi da den siste dagen, da husker jeg vi fikk en sånn jævla mystisk telefon fra festivalarrangøren, vær klar utenfor hotellet klokka 8. Ta med instrumentene, ok? Og da ble vi liksom nærmest sånn smugglet ut av byen og inn på et sånt område utenfor byen der du nærmer deg, så blir det mer og mer folk, og så skjønner jeg etter hvert at de kjører en illegal versjon av festivalen.
Åja, en sånn bootleg-versjon, yes. Ja.
Veldig mye mindre enn original, men det var fortsatt ganske vilt. Jeg tror vi gikk på i det lokale som kanskje tok 1000, og så var det 2000 mennesker. Jeg husker folk hang inn gjennom vinduene. Og det finnes ingen bilder derfra, for at det dugget så mye at du ser ingenting på bildene.
Nei, at linsen deg teller jo. Ja.
Uansett, det her var I 2008, men da fikk vi jo veldig god connection med festivalsjefen, og så da blir vi jo da boket tilbake året etter 2009. Men da har de flyttet festivalen som alltid har vært I Beijing til en liten kinesisk by som heter Shenjiang.
Med sånn 3 millioner innbyggere.
Ja, noe sånn. Kanskje 5. Som lå litt nord for Shanghai, altså lenger sør I landet. Igjen, de har jo bygd det her opp til å være den største festivalen I Kina, svære greier. Men nå det blitt flyttet til en del av landet der det aldri har vært rockfestival. Så vi blir plukket opp I Shanghai, og da har vi spilt for 200 mennesker I Shanghai kvelden før på en klubb. Men så sier de, vi vet ikke om det kommer folk, for det har aldri vært arrangert festival her. Men vi rigger det opp som det skal komme folk.
I håp med at det kommer folk. Ja.
Jeg vet ikke hvordan man skal beskrive denne opplevelsen, for allerede flere kilometer før vi kommer da, så merker vi jo liksom at det begynner å tettnes med folk da.
Langs veien?
Ja. Så det jo rett og slett kilometer lange kø da.
Til den konserten?
La oss si vi kommer litt I 12-tida, og vi vel sånn femte bandet på, vi skal på I 3-4-tida, rett før det blir mørkt. Og vi kommer inn på det festivalområdet, og det jo liksom bare endeløst med folk.
Sånn Woodstock gone mad.
Ja. Og det finnes jo en del år senere så kom jeg jo over at vi faktisk hadde fått råmateriale til den TV-produksjonen som ble gjort så det finnes grav djupt på internett så finnes det en konsertfilm fra det her som beskriver det ganske godt, men poenget I hvert fall vi kommer dit og sier ja, dere skal på om 3 kvarter ok liksom, vi hadde spilt store scener men vi hadde ikke spilt for så mye folk
nei
De lærde strides, men man kan jo se bildene der, 30-40 tusen pluss. og som jeg sier, den eneste gangen jeg blir avslørt for å ikke være en stadionrocker I løpet av det show 1 når jeg mellom to låter begynner å mase om at vi har noe t-skjorte bakerst I lokalet. Jeg tror vi hadde med sånn 10 skjorter eller noe sånt. Men poenget det tar jo fullstendig av. Jeg rindrer bare en sånn her, den her støvskyen som står opp fra publikum.
Det for folk gikk bananas.
Fullstendig bananas. Og mange av dem hadde jo aldri opplevd en sånn type musikk da, og konsert, Nei. Ikke sant? Så det var jo en veldig sånn naturlig reaksjon på den her aggressive musikken. Herregud, og jeg legger jo ikke merke til det her før egentlig vi ser opptakene. Hvis du ser opptakene av konserten, så ser du at når vi begynner, så det ingen politi. Og på slutten av konserten, så det lineet opp 60 kinesisk militærpoliti mellom oss og publikum. Så da hadde det blitt tilkalt I løpet av showet.
Det de effektive.
Og rett før vi skal begynne på siste låta så kommer festivalsjefen på scenen og stopper oss og han pratet kinesisk til publikum og jeg skjønte jo ikke hva han sa I mitt sånn euforiske opplevelse der så fikk jeg det vel for meg at han på et eller annet vis takket oss da for at vi hadde kommet
Oi, han takket dere av før dere var ferdige Sikkert vil skje en for noen over han igjen da, vil jeg tro.
Det visste å være var jo han som da gikk på å si at liksom, hvis ikke folkemengden nå roer seg ned, så avlyses hele festivalen.
Ja, så kommer vi med 60.000 militærpolitiet.
Og da hadde vi jo liksom da hadde vi en låt igjen som var en liksom melodiøs følelses, men da husker jeg liksom jeg husker jeg så på han Paolo bak trommen bare, fuck det, vi spiller en annen låt, vi spiller liksom Feed Me, som var kanskje den hardeste låta vi hadde liksom. Så etter han har liksom, nå må dere roe dere ned, så får jo jeg mikken, og igjen, nå jeg jo en av den der gærningen.
Ja.
Bare liksom, well, go fucking nuts, it's the last song, liksom, bare, 1, 2, 3, 4, og så bare går jo folk fullstendig amok. Og da finnes det jo, I det opptaket, jeg, på et tidspunkt, så igjen, apropos crowdsurf, det var litt for langt å crowdsurf, men på et tidspunkt I konserten, så finner jeg ut at jeg skal hoppe ned I graven mellom publikum, og for nå skal jeg over gjæret, og
inn I crowden, ja.
Jeg innser ikke engang at det militærpolitiet. For de har jo bare dukket opp. Men på et tidspunkt så tar jeg liksom springfart og prøver å springe gjennom denne muren.
Det liksom rockens utgave av denne fyren fremfor den tanksen 4. juni 89.
Og igjen, altså, som vi snakket om, det så langt unna, altså I enhver annen situasjon, hadde det ikke vært den konteksten at jeg skal befinne meg I Kina, og mellom meg og dit jeg vil, står det en vegg av kinesisk militærpoliti, og de ser så jævlig bøse ut med svarte sønniser.
Og
det,
kinesisk militærpoliti, ja.
Og da liksom min løsning på den praktiske problemstillingen å ta springfart som en sånn bok, liksom at jeg skal gjennom der, og jeg ble jo da... Jeg ble ikke lagt I bakken, men det var ganske tett på. Og etter hvert lempet tilbake på scenen. Men fortsatt tok jeg ikke inn over meg alvoret. For det her var jo et hardcore show, liksom. Det var sånn det skulle være. Det var veldig spennende å være en del av. Og så var vi I Japan også. Og det var jo litt mer sånn oppskriftsmessig turné som...
Ja, Japan det jo. Der har det vært hvertfall en sånn rock-following I egentlig masse år.
Men utrolig forskjellig. Altså, de folkeslagene der så forskjellige. Altså, I Kina, kinesere veldig sånn pragmatisk, og det kunne du oppleve for eksempel, hvis du trøtt, så legger du deg og sover. Så husker du liksom, mellom band på konserter, så lå folk kanskje bare og sov I lokalet. mens I Japan så var det veldig fascinerende sånn det var som et vanlig punkshow liksom, men applausen og ropingen varte I 5 sekunder og så var det helt stille og veldig høflig til neste låt begynte
herregud hvor skummelt
ja, det var veldig, veldig spesielt altså.
Men det jo en jævlig fin kontrast til den her Kina-konserten som for Kina-konserten jo litt tøff den jo litt sånn å fortelle barnebarnet han tøff sånn skal du høre om den bestefar prøvde å slåss med kinesisk militærpoliti og liksom bandet var så jævla rått og... Men jeg snakket med deg om en annen konsertopplevelse der dere ble stoppet av noen litt mindre skumle personer det oppfatter du som kanskje noe av det mest nedrige konsertopplevelsen du har hatt
Snakker vi om 10-årsjubileumet til Turles Muskus ja. Greia var jo at 10 år før hadde vi jo spilt våre 2 første konserter spilte vi I løpet av en helg og det var juleballet til Grønåsen ungdomsskole og Sommerlyst ungdomsskole, der jeg gikk.
I Tromsø.
Yes. Så tenkte, og vi hadde akkurat kommet hjem fra en svær USA-turné, og tenkte vi, hvor kult hadde det ikke vært å liksom gi tilbake til
Ja, sånn full circle.
Ja, der vi kom fra. Nu,
her kommer de store rockheltene tilbake til...
Jeg tror vi hadde landet fra USA sånn type 2-3 dager før.
Tilbake til røtteren.
Ja, og så var det en eller annen dialog der, og så sier de var positive og liksom, ok, vi gjør jubileumet vårt på Sommerlyst sitt juleball. full rigg, og da hadde den blitt litt sånn fancy siden jeg gikk på sommerlyst, at de hadde den der på SAS-hotellet I byen da, på Radisson. Ja. Jeg hadde spurt liksom, ja, hvor lenge skal vi spille? Jeg kjører full set liksom, skulle kjøre 45 minutter og...
Ja, og det her veldig intens musikk også. Ja, ja, ja. Veldig, veldig hardt. Ja. Veldig intens, veldig utagerende.
Ja. Ja. Mm. Jeg får med meg alt. Det en slags indre ro I all galskap, men jeg får med meg veldig mye av reaksjonen og alt det. Men da får jeg blikkontakt helt bak Stisaren, står hun som jeg da hadde hatt dialogen med, som var juleballsjefen.
Var hun lærer eller?
Nei, hun en 15 år gammel jente ja. I ballkjole, som bare borrer øynene I meg. Og så får jeg den her bevegelsen, altså, handa mot strupen.
Handa mot strupen, sånn kutt.
Kutt, ja. Dere ferdig.
Så vi, fra en 15-åring.
Yes, I vårt eget 10-årsjubileum. Jeg tror faen ikke vi fikk fullføre låt 2.
Og det så jävla det så jävla ned för det så
ned. Jag glömmer jag husker vi hade det hade varit fint om det var minst möjligt vittna till det här men vi hade han som då är Terje Arntzen som jag senare har spelat I band med som är en del yngre än mig som hade liksom fått lov att vara med som en slags sån här roadie på den här giggen som så väldigt upp till oss. Jag husker liksom det var liksom genom hans blick det att han var där gjorde när jag glömmer alltså den här och bära ut utstyret vårt Etter den, etter, der, etter den ene han har låta
Fremfor masse kids
Og at han Terje var der og så det liksom Og så det her nedre I øyeblikket Nei, det var Men jeg har faktisk en mørkere historie Skal få den veldig kort
Åh, fy faen, hvor bra
For det var Min første konsert jeg noensinne spilte var I, Ut for byen var I Harstad I 2000 Vi hadde spilt på konsertet her, følte oss rimelig som rockestjerne, det var jo kompis som kom på konsert, og da tenkte jeg, I mitt naive sinn, så tenkte jeg, hvor kul blir det å dra til en annen by og spille for akkurat like mange folk, bare at du kjenner ingen. Og på den tiden var det jo enda, det var jo før røykeloven, så var det sånn, på den venueen I Harstad da, så var det da et sånn pleksiglass bakerst I lokalet, som var lydtett der du kunne sitte og røyke. Så innen den tiden vi gikk på, så var det jo tre stykker igjen I lokalet, og de satt jo inn og røkte. Og etter det har jeg hatt et veldig anstrengt forhold til Harstad. Og så på et eller annet tidspunkt, I 2009, så sa jeg etter en konsert, jeg spiller ikke hjemme. Og så skal vi satt oss I bilen og kjørte hjem til Tromsø. Altså, nå har jeg hatt nok nedre opplevelse her. Og så gikk det jo en del år, og så I 2017 da, så hadde jeg startet bandet som heter Nord mot Nord, med gamle kompiser med fra Lofoten. Og de var så jævlig spillsugende at jeg får en telefon. De visste jo mitt forhold til det her, så de sa, det en festival I Harstad, vi har jævlig lyst til å spille, så vi, altså, ok, vi gjør det. Drone til Lofoten øvde, og så på vei dit så kom jo et tilleggsinformasjon. Ja, vi har også sagt ja til å spille en ungdomskonsert tidligere på dagen. Og jeg bare, ok.
Two nightmares for the price of one.
På Harstad ungdomskonsert, og ikke til forklaring, for det her jo bare I meg selv. I senere år har jeg koset meg veldig I Harstad. Ja. Vi går da på å spille for 5-2 totalt uinteresserte ungdommer på Harstad ungdomshus.
Som I fem?
Ja.
Altså fem personer? Ja. En siffra?
Ja. Og de sto jo også bare og ventet på det der kule unge rockerbandet som kom etterpå.
Som var fra Harstad.
Men da går jo jeg inn I modus, ikke sant? Som jeg alltid har gjort, at jeg skal faen meg overbevise de her folkene.
De fem som der.
Ja, ja. Det jo den klassiske, liksom, ja. Kanskje han ene boket for Coachella. Nå ja. Tror ikke jeg det så veldig... Det var ikke så veldig... Kanskje vi kunne få spille på bakgården 10 år senere. Men uansett, der og da, så jeg skal faen meg overbevise de her at vi faen meg the shit. Det en låt som vi faktisk aldri noen måneder har spilt live etter det igjen, som en fryktelig mørke låt da. Så teksten liksom I tillegg jævlig mørkt da, men da husker jeg liksom at jeg gikk så inn I det, nå skal jeg faen meg overbevise dem, og da gikk jeg, det var jo på ren sånn muskelminn og rutine at jeg bare går fullstendig amok. Så på et eller annet tidspunkt så befinner jeg meg da liggende ute på det skittende gulvet på Harstad ungdomshus eller hva det heter, foran de fem totalt uinteresserte kidsen og hyler om hvor mye jeg hater meg selv og livet mitt og alt det der og igjen jeg tenker krystallklart det begynner en sånn mental prosess der jeg liksom innser hvor nedrig det her
for du liker å skal imponere dem liksom.
jeg skal overbevise dem og altså alle den her destruktive tankerekken som foregikk I høyet mitt da var liksom basically handlet om hva slags valg har jeg gjort I livet som leder meg til at jeg endte opp her på gulvet I en alder av 32 og 33 Harstad ungdomshus foran de her fem totalt uinteresserte kidsen som bare venter på det unge kule rockband som kommer etterpå ja, det var helt grusomt. Husker jeg gikk bort til scenen, tilbake til scenen da, så han Tommy Forså, bassisten i Nå mot Nord, som jeg ser veldig opp til, og som en fantastisk fin fyr, så ser han på meg og sier han, Cece, når du lå på gulvet der, det var ynkelig. Og det var liksom, men jeg vet, det var det jeg visste. Da skulle vi spille senere på kvelden også. Jeg husker jeg dro på hotellrommet og la meg i fosterstilling, og da sa han, jeg er ferdig med det her. Jeg er 100% ferdig med det her. Men det gikk over.
Alt blir bra.
Alt blir bra.
Du, når jeg snakker med folk i denne podcasten, så har jeg etter hvert skjønt at det som er, ikke nødvendigvis en regel, men det som ofte er tilfellet, er at folk har hatt enten vokst opp i et hjem med veldig mye musikk, eller at de har vært veldig sånn backa av sine foresatte, da. Eller begge delene. I ditt tilfelle så vet jo jeg at du og mora di har vært veldig tett bestandig, og hun Bjørg, som hun heter, hun har vært sånn sykt viktig for meg da jeg drev på med konsertarrangement her i Tromsø, da jeg drev å boke band. Ja. Jeg tror Bjørg spart meg for sikkert et par månedslønner til sammen med å hjelpe meg med å få ting sendt belli av gårde og instrumenter og sånne her ting.
Det var en sorgens dag for kultur Nord-Norge den dagen hun måtte pensjonere seg.
Ja, hun ble pensjonert alt for tidlig. Og jeg treffer jo Bjørg nå da. Hun burde jo fortsatt vært i jobb i hennes helsemessige situasjon. Ja. For hun jobber jo på flyplassen.
Ja, på flyplassene. Ja.
Så hun var den du måtte. Hun var liksom sånn supervisor. Det var hun du gikk til hvis det var noe.
The gatekeeper. Ja.
Hvis jeg hadde et amerikansk band, med liksom, så to stykker med kontrabass, og de hadde noen sprø forsterkere som bare de hadde, som de måtte ta med seg, og det var liksom flere hundre kilo overvekt. Så jeg visste sånn, hvis du Bjørg nå er på jobb, så kommer det her til å bli belly. Hvis du Bjørg ikke er på jobb, så kommer det her til å bli jævlig dyrt. Så hun var helt vurderlig.
Jo, men og det er bare sånn hun er.
Ja, men det var så jævla dyrt på den tiden her. Så det var,
men hun fortalte meg for et par år siden, det tror jeg var etter å ferdig, utrolig, det var en søt liten anekdote der. Hun hadde stått i Oslo, og rett før flyet skulle gå, så hadde det kommet en kar springende, som da var egentlig litt for sent, men han kom i tide til å få lov å være med flyet. Og hun beskrev han som en sånn rocker. Og de menneskene som var på jobb da, hadde med sikkert sine egne agendaer tenkt at nei, du får ikke være med. Men mamma hadde liksom observert det her og gått bort han og fått forklart situasjonen. Han spilte i band, skulle mellomlandet i Tromsø, skulle han videre til en annen plass i Nord-Norge og spille. Hvis ikke han kom seg opp, så ble konserten avlyst. Og han var ganske fortvilet da. Så på vei opp så hadde jo moderen liksom gått opp i cockpit da, og via der fått klart å kommunisere med dem i Tromsø, og hadde klart å organisere det her på et eller annet vis. Og så grunnen til å fortalte meg, for å få det i tekstmelding, og jeg lurer på om hun hadde fått blomster også. Utrolig fin tekstmelding. Petter Bårli,
yes. Backstreet Girls.
Yes.
Det er fint.
Ja, det var bare sånn her, er det han liksom? Jeg tenkte, det er så utrolig...
Bærørt.
Ja, det var en utrolig fin liten historie der, altså, som er veldig beskrivende. Da. Hun hadde ingen annen som hvem det var. Hun bare så at det var en kar som burde få lov å være med på det flyet, og var i en fortvilt situasjon.
Og selvfølgelig skulle han få lov å være med på det flyet. Ja. Ja. Det var en veldig sånn her... opprektig kulturflamme som brant i henne. Har det vært viktig for deg, da?
Ja, kan man bruke å si som hun lærte av mora, at liksom, gi og du får 10 ganger igjen. Ja. Det er jo noe som er innprentet i meg, da. Og det er klart den supporten fra dem har jo vært enorm hele veien.
Mm.
Faktisk her nå om dagen så kom de innom når vi hadde konsert på Tromsø med Treholt. Og det var utrolig artig, og de syntes, som også, jeg skjønner ikke musikken, men det der, det var ekte greier. Det var utrolig artig, egentlig. Både hun og faderen stakk innom. Men jeg bruker, prinsipielt, så setter de alltid på gjestelista når vi har konserter, så det var muligheten
til. De vet
at
de kan komme,
ja.
Et spørsmål vi selvfølgelig alltid må innom, og som jeg er kjempe nysgjerrig på, det er jo hva du vil ha tatt med deg på i øde øy, om det var den eneste plata. Og der var jeg veldig sånn spent på hva blir det for, men det var helt omhåndet, der var det ett svar, som var krystallklart.
Ja, men jeg rukket å tenke litt til da.
Ja.
Ja, det för att jag förbant egentligen okej okay, liksom där är det liksom okej okay, vad är den mest inflytelses alltså den skiva som har haft störst inflytelse på det. Ja. Den är ganska klar på. Det är ju plattan som heter Relationship of Command med ett band som heter At the Drive-In.
Ja. 2000
ja.
Den sista ordentliga plattan där måste man väl lov att säga.
Ja, och jag uppdagade dem rätt efter dem via igen till internet fant ut att de var upplöst.
Ja.
Det var första gången jag upplevde og overhøre noen snakke om mitt band. Vi hadde vært og spilt i Bergen på noen sånne her et eller annet arrangement, og så da var vi der en dag ekstra, så drass jeg med meg, Timo Tromisen, da 15 år. Da husker jeg drass, og der ble jeg tynt for nylig, jeg drass han rundt i 3 timer for å finne noe jeg hadde hørt om fra USA som het Islatte. Sånn...
för att finna islatte.
Ja. Timo har inte glömt ja.
Hardcore gutten sin.
Där så till slut fick jag liksom en kaffe där någon puttade en isbit upp I så det var nog oavsett. Vi stoppade för på en plats där och då hade vi spelat kvällen för och då överhör vi någon sitta och snacka om att de varit på konsert med oss.
Ja.
Och det var otroligt stas. Först var det väldigt skummelt för jag hoppade dem skryta.
Ja ja ja.
Men då var han väldigt entusiastisk en gång och så då sa han att jag tidvis hade mint han om At the Drive-In.
Oh ja, just det är ju lite av en komplimang.
Ja, så jag drog hem då så var det ju upp med något som heter LimeWire och pröva att finna en låt och så var det ju det tog säkert 2 timmar att ladda ner en låt och ja. Och då hörte jag At the Drive-In första gången och jag tänkte på något sätt syns det hörte så väldigt ut som oss men I helvete hur kul det var. Det var en ny sån gateway skiva då.
Ja, och jag är väldigt sån upplöst och vetad som är otroligt innovativ, inflytelserik
ja, ja, ja.
Rockplatta eller rock hardcore platta då. Det var ju från El Paso
det. El Paso. Ja, ja.
För jag huskar den skivan den kom det med den gula cover där ja. Iggy om jag på 2 låtar.
Yes, yes,
Iggy Pop.
Yes.
Och så det skärper min nyfikenhet ja, ja, ja. Voldsomt att han sang på där Rolodex. Propaganda och en till som jag inte husker.
Stream of Consciousness, ett av de få banden I nyere tid jeg på en måte har oppdaget, det jo et band som heter Sleaford Mods, som jeg har hørt veldig mye på. Og det ja. Startet jo også med Iggy. Jeg så en video av Iggy med papegøya si sitte og høre på Sleaford Mods.
Ja, han bruker,
som
ja,
det, noe av det morsomste jeg har sett.
Det er papegøya som groover så jævlig.
Yes.
Ja.
Og så, videoen var ufattelig morsom. Men jeg tenkte også, dæven for et tøff låt. Og da begynte så ja. Iggy en slags link her da.
Allt startar med
men jag tänkte på det alltså okej okay, är den skiva hvis du skulle ha en skiva på Ödö så tänker man har egentligen ombestämt mig.
Ja för jag svarte ju verkligen ska du inte ha. För jag var helt säker på vad svaret var nämligen. Och att Drive-In gav ju väldigt mening när du sa det baserat på vad det du spelar så jag tänkte det var ju okej okay, det ger ju full mening men så skrev jag tillbaka till det. Ska du verkligen inte ha Rocket from the Crypt, skiva. Scream, Dracula, Scream. Den husker jeg. Du var jo mye yngre enn meg. Men da du liksom begynte etter hvert å gå på blårock og DJ der og sånn, så var det sånn, den skiva der var vi veldig sånn enige om.
Ja, ja.
Hvis jeg så deg I lokalet, så satte jeg gjerne på en låt fra den, fra, sånn, sånn som det funket da.
Nej, det var väl på med den. Alltså det var ju ett liten låta som är upp in där. Det var ju den On a Rope.
On a Rope, ja.
Ja.
Det var det största hitten från plattan.
Ja. Och där men jag huskar liksom det var väl ett annat sån upp. Jag huskar hade ett VHS av ett eller annat sån Eurosport eller something där plötsligt den dök upp musikvideon av den som var jävligt kul då.
Ja, ja, ja.
Som jag säkert så ihjäl.
Ja.
Och efter vart köpte skiva då. Men det är ju ja, det är absolut sinnsykt sån inflytelsesrikt band för mig men också hela den
så ja,
skiva är
ja, den från 95 så jag ska det var sån här den var sån här det var så brutalt för det var som det hördes ut som det var som någon var på fest och inte fick det artigt nog liksom det var bara sån här det var en sån fest hela den skiva och det var och så var den producerat jävla sån massivt och och det låt bara sån här
med blås och
ja med massa blåsor ja, och det var som sån här här är det fan artigt att vara tänkte och så med live också på Roskilde I 1998 och var helt sån här rysta att det var så kul.
Tror nog sånt I det håller på med nu. Träholt är nog ganska sån Rocket from the Crypt inspirerat och hela den här Swami Records, John Rice, Hot Snakes, Drive Like Jay och alla de banden där alltså.
Ja, han Speedo som han heter eller han heter väl kallt och så för Slasher.
Ja.
Han har ju egentligen bara fortsatt och liksom så där. Det massa musik med massa olika namn och mycket av det är väldigt väldigt bra också.
Jag har en väldigt sån tydlig signatur I allt han gör. Mm. Som är ja nej det är hedersfolk.
Ja. Da jeg spurte om hva det mest minneverdige du hadde sett sånn live, så var du innom de her Tokyo- og Hongkong-konsertene. Men du nevnte noe, en del ting som har skjedd her i byen. Du sa blant annet Prodigy i Tromsøhallen.
Ja.
Kan du fortelle litt om det? Jeg husker det kjempegodt.
Det er jo en sånn her, nærmest en sånn her anomali liksom, i musikk. Altså at sånne type konserter kunne skjedde på en ganske sånn, må si, søvnig... James Brown har spilt der og sånt. Det er jo lenge før de store festivalene kom.
Par år før. Mm, ja, før festivalene.
Ikke rett. Sant? Og det her var jo Prodigy virkelig på høyden av alt.
Ja, de hadde, det her var i 96, så de hadde jo gitt ut den her Music for the Guilty Generation, som på en måte var det som breaket den, og da de ble ordentlig svær med Poison, var vel hovedlåten på, på den som...
Det var vel den gjengen rundt, Morten Isaksen og en del...
Ja, Morten Isaksen og han Bård Øvervold og gjengen der, Bård, som var sterkt involvert i tekno og hiphop-miljø her i byen.
Og han tidligere nevnte Vegard Scheffler, som drev skateshoppa. Ja. Også, så han Vegard hadde en stand inni.
Stemmer det.
Med unntak av å ha vært på en Brothers-konsert på Nobile. Eller
altså Brothers, så snakker vi om de to brødrene fra Brønnøysund som coveret ACDC. Yes. Full circle her.
Når jeg var 12, så hadde jeg jo aldri vært på en ordentlig konsert.
Nei, ikke sant.
Og da å se kanskje det kuleste bandet i verden i Tromsøhallen som jeg brukte å spille basket i, og sikkert var og trente to dager før. For meg var det bare en musikalsk helt sånn sinnssyk opplevelse. Med innetid husker jeg måtte liksom komme meg hjem i tide, og da husker jeg at i det jeg må liksom springe ut av lokalet før og ha timet det, hvor lang tid vil jeg bruke på å komme hjem inn. Jeg var veldig pliktoppfyllende, selv om jeg anså meg selv som en mini-rebell. Så husker jeg den begynte å de sa at det var den første den gjorde låta, den låta som het Breathe, som var liksom den neste singelen.
Ja, fordi, ja, og så kom jo den Fat of the Land-plata, kom jo år etterpå, hvis jeg husker
det. Kan nok stemme det.
Jeg husker jeg snakket med han Vegard Scheffler faktisk et par dager etter konserten, for da var han så jævla imponert over at de var superinteressert i sånn BMX-sykler.
Jo, stemmer. Jeg, som en 15-åring, eller hva jeg var da, å få oppleve noe sånn i Tromsø, var, og Prodigy var jo, og er dødskult, liksom.
Eller Prodigy, som folk sa i butikken når de skulle ha plate med dem. Jeg var ikke på den konserten, nemlig, for at det var Raga Rockers spilt samme dag på Rogers, som var litt sånn ungdomsdiskotek for militærfolk, egentlig, og lokale, selvfølgelig. Så jeg følte meg, jeg følte sånn ideologisk forpliktelse til å dra på Raga Rockers. Så det var jævlig lite folk. De var liksom, i 96 så var de, da var Raga Rockers bra ukult egentlig. Så jeg husker, jeg følte jeg tok en forlag og dro på Raga Rockers da, i lag med en ganske uinteressert gjeng. Men derfor misset jeg, det var 2000 mennesker eller noe sånt. Men veldig, veldig sentral og vektig konsert i Tromsø, altså i ungdomstromsø sin historie, og han, Morten Isaksen, som var primus motor bak der, han drev en klesbutikk som heter Frost vegg i vegg med meg. Jeg hadde butikk, og så vi delte toalett, liksom, så jeg hadde mye med dem å gjøre gjennom det.
Han var en foregangsfigur på mange, mange måter, og var jo liksom involvert inn mot skatemiljøet også, via han Vegard.
Absolutt. Og så nevnte du et annet band her som de ga jo egentlig aldri ut noe før etter de hadde sluttet å eksistere. Et Tromsø-band med det ganske aparte navnet Hitler Schnitzel. Det var et vektig band for deg.
Ja.
Kan du fortelle hvorfor?
Vi spilte lamme dem en gang, en av de første gangene. Så på den tiden så var det jo stort sett en venue man kunne spille på, det som heter Mack-kjelleren. Og da var det var i form av sånne bandkvelder, da det som fantes av band i Tromsø ble stua sammen på en seanse. Og da var det jo alt fra visesang til punk, til death metal på samme kvelden, liksom. Og da husker jeg vi spilte lamme Hitler Schnitzel. Og de var jo en god del eldre, de var vel 10 år eldre enn oss, og så jo og hørtes livsfarlig ut. Det var ufattelig tøft, men at de også syntes vi var kul, det var liksom utrolig stas. Jeg tror jeg skal ta litt ære på meg for at det skjedde, for at de spurte meg til råds, og på den tiden hadde jeg oppdaget, eller jeg visste jo av han som het Paolo, som enda ikke hadde begynt å spille i Turdus, som ble trommis i Turdus, men han var et par år eldre enn meg, og jeg visste han hadde spilt i et band som het Massive Genocide, som vi så veldig opp til, fordi de hadde blitt nummer 4 på Rock mot Rus i 1996.
Nummer 4!
Ja, ikke sant? Det var jo enormt.
Ikke engang på pall, men bra langt opp.
Ikke sant?
Ja.
Den konserten jeg refererer til er da dem da var oppvarming eller support för oss på vår release party på Blårock. Plötsligt så jag ett vanvittigt kul band nu med en vanvittig fet trummis och med hans med he rest in peace vår gode vän Ståle Brauten.
Ståle Brauten är front,
I front som var en sån skällsättande upplevelse.
Ja, han Ståle som var världens mildaste, finaste sån släcke typen när du träffade han. Mm. Och så gick han backstage och så var det total metamorfose. Och det är udyret som kom ut på andra sidan och på scen. Det var bara något. Han bara hade hela det punkrockliga i sig.
Ja, när du är i rummet med såna de har något helt eget som bara någon få har då. Och han Ståle var sån alltså.
Ja, och du hade dessvärre allt för tidigt. Mm. Men ja, helt klart ett mega speciellt band och se live. Han spelade också band som heter The Carmelites där det var klädd ut som Carmelite nonne. Och spelat med sån turbonägeraktig sån ja, SK-bra punk. Och där du också var trummis. Så du har ju spelat i två forskjelliga band med
Ståle. Det är ju en sån fantastisk historia. Vi ska ta bandbilder av Carmelites. Vi var ju då fyra nonnebeklädda
män
då med sminke. Och så tänkte så var det en som heter Roger som jobbade på Blårock i den tiden. Alltså allt skedde ju runt Kimen Blårock.
Ja, Roger Wittsten. Han,
alltså Black Metal
Black
Roger.
Black Metal Roger, ja. Satan Roger. Ja,
som var 2 meter hög och såg ganska farlig ut. Och så tänkte vi, det hade varit kul hvis han blev med på bilden som liksom Satan. Så Roger kom ju i fullt sån här...
Han Satan Roger?
Ja. Kom ju i fullt hyre, vet du, med 2 meter hög kölsvart hår, liksminke och en sigd. Och i Tromsø på den tiden så var det liksom 2 platser man gick hvis man skulle få liksom sån gritty bandbild, autentisk kulissa då. Det var ju enten Skipsverftet eller Sørsjøtjern.
Ja.
Så vi gick ju på Sørsjøtjern, men Sørsjøtjern är ju också tillhållsted för
Byens
hestehova, för att säga det sånn. Och då huskar vi runda hjørnet där, alltså 4 någon klädda män och Satan själv med liksmink och sigd i det hade sett 3 karlar som akkurat liksom har satt ett skudd med heroin.
Nej.
Och i det den snur sig
så ser morsom för fan.
Så ser de liksom en gammal Erik själv kommer med sigd och det
och 4 någon.
Ja, de blickarna som mötte oss var alltså
roligt ner på doseringen då. Jag såg förresten att Roger han såg faktiskt i en Tullus Musicus video som snöball kaster.
Ja, stämmer.
Så nu idag.
För övrigt samma videon som startade filmkarriären min sen de trodde då jag som hade lagat den.
Det var den där. Ja, det ser du. Jag bara lurer på när du har gjort så jävla mycket som du har gjort och fortsatt gör. Och har tagit så många valg som är ganska drastisk. Alltså nu färra till Kina och nu färra till USA och nu slutta av läge och nu börjar jag laga film och nu börjar jag laga video och nu börjar jag fotografera nu börjar jag slå trumma nu börjar jag spela gitarr så du ser i kristallkula kan gör han CC om 5 år tror du?
Jag vill förhoppningsvis i samma modus och laga musik, producera musik, laga film, håller fortsatt på om man ska laga världens bästa skiva och världens bästa film och är heller hobbyist som att nu sker det.
Den här skivan ska bli den bästa.
Ja, inte sant. Men att man liksom ser på en av mina stora hjältar i filmen, Knut Erik Jensen, inte sant, som är över 80 nu liksom, men har ju en 16-årings energi och nyfikenhet och jag tänker nyfikenhet är nyfikenheten för att lära något nytt. Jag ser ju det liksom jag fyllde 40 och 2 veckor efterpå så gjorde jag min debut som hiphop DJ med Otter på festival föran massa människor och jag ser ju helt att det kan man ju bara placera i mitt livskriseboxen. Ingen problem. Alltså jag ser det, men för mig det att ha den nyfikenheten till att göra en ny ting, då har man den samma energin som man hade när man var 16 år. Jag tror jag blir att förändra mig. Och jag har egentligen ingen intention om att göra det heller.
Det synes jeg var et perfekt måte å avslutte en usedvanlig, trivelig og interessant samtale. Lykke til videre, Sesse.
Takk så meget.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, Der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.